Vandag se boodskap gaan oor gehoorsaamheid en spesifiek hoe ons gehoorsaamheid baie keer iemand anders se laaste kans kan wees en hoekom dit so belangrik is dat ons as kinders van God moet gehoorsaam wees aan alles wat God van ons vra en dat ons sensitief sal wees tot die Heilige Gees se leiding in situasies. So voordat ek regtig met die boodskap begin, wil ek graag 'n storie met julle deel. Almal weet ek is eintlik 'n fisioterapeut van beroep en voordat ek in die bediening ingegaan het en ek het 'n paar jaar terug toe ek nog suiwer as fisioterapeut gepraktiseer het, het ek in 'n hospitaal gewerk en spesifiek in die ICU was ek betrokke en in daardie tyd het ek 'n tannie behandel. Amper so 2 maande lank het ek haar behandel as fisioterapeut wat sy in die ICU was. Nou, hierdie tannetjie moes ek 2 keer 'n dag gaan sien het vir longfisio en sy was 'n moeilike kwai tannie. So ek was so effens bang vir haar. So ek het basies ingegaan, my fisio gedoen en uitgekom. Ek het nie regtig gechat met haar nie. Sy was nooit oop of ontvanklik in elk geval om te chat nie. So, maar dit het toe nou so uitgewerk dat die dokters op 'n punt gekom het wat hulle nie regtig veel meer vir haar kon gedoen het nie. En hulle het toe besluit om haar uit te skuif na 'n gewone saal toe en dan om haar basies nou maar dinge sy gang te laat gaan, want hulle kon medies nie meer haar help nie en eintlik moes sy na 'n gewone saal toe gaan, dat sy nou maar net op eintlik maar op 'n natuurlike manier dan nou maar sal doodgaan. So hulle kon nie meer vir haar gehelp het nie. Maar gevolglik hou ons pasiënte gemaklik tot die einde toe, so ek het nog steeds aangegaan met haar longfisio 2 keer 'n dag, so het sy gemaklik kan asemhaal en so aan. En toe ek een oggend by haar inkom, of het was eintlik die middag toe ek by haar inkom, toe is haar gordyne so styf toegetrek en ek loop in en ek sê, "Sjoe, tannie, laat ons die gordyne 'n bietjie oopmaak, want ek dink, hierdie tannie lê op sterwe en hier sit nou hierdie kamertjie wat so toegetrek is met die gordyne. Sy kom uit 'n ICU uit wat geen vensters gehad het nie. Ek wil jou gat sy bietjie kan uitkyk en net kan sien hoe mooi dit is buite en net kan sien is dag en nag en so aan en ek maak die gordyne oop en toe ek die gordyne so oop maak toe hoor ek duidelik hoe God in my gees vir my vra. Ek het nie sy stem duidelik gehoor nie. Mense sal altyd sê, maar hoe hoor jy God se stem? Dit was 'n bewuswording van dat die Here dit op my hart kom lê van, weet jy wat, Femke, vra vir haar of sy my ken. En in daai oomblik, ek kyk nog so uit by die vensters wat ek oopmaak, begin ek redeneer met die Here en ek in my kop teen 100 myle uur en ek sê vir die Here, nee, u kan nie dit van my verwag nie. Ek is bang vir hierdie tannie. Sy gaan dit nou nie goed vat as ek vra of sy u ken nie, né? En ek weet die Heilige Gees is net oorgevat op daardie stadium, want ek het nou nog geredeneer van moet ek nie en ek wou eintlik glad nie en toe ek so omdraai en na haar bed toe aangestap kom, toe ewe skielik toe kom hierdie woorde net by my mond uit en ek sê vir haar, "Tannie, ken u die Here?" En heimlik het ek natuurlik gehoop sy sê vir my ja en dan is dit die einde van die saak, maar toe sê sy vir my nee. En toe sy vir my nee sê, toe besef ek, maar nou kan ek dit nie daar laat nie. Hierdie tannie lê op sterwe. En as 'n kind van die Here, want op daardie stadium was ek al reeds baie lief vir die Here, al was ek nog nie in die bediening nie, ek was maar net 'n fisioterapeut, het ek besef as fisioterapeut kan ek dit nie net daar los nie. En die Here was so getrou, want hy het die grond voorberei en ek vra toe vir haar of ek met haar die evangelie kan deel. En sy sê toe vir my, ja, die kwaai tannie. En daar kom ek in my een fout met die beperkte kennis wat ek het as 'n fisioterapeut en ek deel vir haar die evangelie. En ek bid vir haar en soos ek met haar praat, kom ek agter my hierdie tannie voel sy verdien dit nie. Sy is 84 jaar oud en sy het vir 84 jaar nie regtig die Here plek gegee in haar lewe of hom gesoek nie en sy voel sy verdien dit nie. En die Heilige Gees lei my na die storie van die misdadiger wat langs Jesus gehang het en ek sê vir haar, weet jy tannie, dit staan in die Bybel dat selfs hierdie misdadiger wat langs Jesus aan die kruis gehang het, het Jesus vir hom gesê dat vandag sal hy saam met hom in die paradys wees. As ons bereid is om ons sondes te bely, as ons bereid is om vir die Here te vra vir vergifnis, as ons bereid is om reg te maak met die Here, en ek sê van wat, en tannie het nou tyd om nog reg te maak, want sy is nog in die lewe. So ek het toe vir haar verduidelik wat in Lukas 23 vers 39 tot 43 staan. Daar staan, en een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as u die Christus is, verlos u self en ons. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is? Ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade. Maar hy het niks verkeerd gedoen nie. En hy sê vir Jesus, dink aan my, Here, wanneer u in u koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Ek dink jy ons besef altyd wat het precies in hierdie skrifgedeelte gebeur nie, want baie mense sal redeneer, maar het kan nie so maklik wees nie, om vir 84 jaar jou lewe verkeerd te lei en nou in die laaste ure jou lewe reg te maak nie. Maar as ek hierna kyk, dan sien ek dat die beginsels wat van my en jou verwag word, om reg te maak met God, word hier saamgevat. Want in hierdie teksvers sien ons sondebelydenis. Ons sien vergifnis en ons sien redding. Die misdadiger het sy sondes erken, toe hy sê, hulle verdien hulle straf. So hy is besig om sy sonde te bely. Hy erken dat hy sondig is. Hy bely dat hy 'n sondige mens is. En toe vra hy dat Jesus aan hom moet dink. Daai woorde van hom beteken, hy vra eintlik, Here, sal u my vergewe? En ons weet hy is gered en in die hemel vandag, want Jesus het vir hom gesê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Nou, ons almal het natuurlik nie die voorreg om te weet wanneer ons sterf nie, so dit is eintlik roekeloos om 'n mens se lewe te lei, sonder om reg te maak met die Here, want jy kan môre oor die pad stap en 'n bus kan jou doodry, en dan jy nie tyd gehad, soos wat hierdie tannie op 84 dalk die tyd gehad het, 'n paar ure voor sy gesterf het om reg te maak nie. So ons moet bewus wees daarvan om ons sondes te bely. Ons moet God vra om ons te vergewe. Ons moet sorg dat ek en jy voor God kan heilig en rein staan. Ja, ons is nie perfek nie. Ja, ons het foute, maar God kyk na ons harte en as ek en jy poog om reg te lewe en as ons 'n bewustheid het van daai sondige natuur en as ons agterkom maar joh, wanneer daai taxi voor my ingery het en ek het 'n paar woorde gespreek wat ek weet ek nie mag gedoen het nie en ek bely dit onmiddellik en ek sê Here, ek het berou, vergewe my, dan weet ek dat die Here gaan my vergewe en dan kan daai nie meer teen my tel nie. So ek het dit toe so aan hierdie tannie ook verduidelik en vir haar gesê dat sy met God kan praat. So eintlik het ek basis net vir gesê, maar God is toeganklik, want baie keer voel mense, maar ek kan nie net nou opdaag by God nie, ek het hom vir 84 jaar verwerp, wie gee my die reg om nou op te daag, en dit is natuurlik die vijand. So al wat ek vir eintlik gesê, hoor jy, hy is toeganklik, en tannie kan met hom praat, en as tannie te swak is om te praat, kan tannie en tannie se gedagtes met hom praat. En ek het waar ook verduidelik het alles wat sy voel, sy nog moet bely, wat sy heel waarskynlik nie voor my wou bely nie, dat sy dit kan bely, die oomblik wat ek uit die kamertjie is, kan sy nog steeds met God aanhou praat en bid, en haar sondes bely en reg maak met die Here. So ek het eintlik basis maar net vir haar gesê, God is toeganklik, en sy mag met hom praat, en hy gee werklik ook om vir haar, en hy is lief vir haar. En weet julle wat, ek het toe die kamer verlaat, toe ek klaar gebid het vir haar, en onmiddellik, toe ek so uit die kamertjie uitstap, toe kom daar so stemmetjie by my op, wat vir my sê, maar jy het verkeerd gebid. Die vrou is reguit op pad hel toe, en jy het nie die evangelie reg oorgedra nie. Nou, op daardie stadium het ek nog nie gaan studeer in teologie nie, ek het nog nie 'n bediening gehad nie, ek is regtig net 'n gewone kind van God, 'n fisioterapeut van beroep, wat net lief is vir die Here en ook maar probeer om in my eenvoudigheid op die regte pad te stap. So ja, ek het nie veel bybelkennis gehad nie, en ek het besef toe, maar hoor, hierdie is 'n baie ernstige saak, en dit is so ernstig, dat wat ook al mens vir die tannie in die volgende paar ure sê, kan bepaal waar sy haar oog gaan oopmaak, hemel of hel. So ek stap nou daar uit, maar dadelik het ek toe nou so hierdie gevoel oor my gekry, wat as hierdie tannie doodgaan, wat as ek het nou nie reg gedoen het nie, en sy gaan doodgaan, ons weet sy gaan doodgaan. So ek bel toe die hospitaal, ek is toe terug by die huis, klaar gewerk by die hospitaal, maar pla my so, ek bel die hospitaal en ek praat met die suster van die saal en ek sê vir Jesus, weet jy wat, daai tannie het regtig nou 'n behoefte om met iemand te praat oor die Here, het hulle nie pastore wat saal rond te doen nie, want ek wil graag hoor wat hulle reël dat 'n pastoor haar ook kan kom sien. En die suster sê toe vir my, hoorie nee, dis reg, daar is mense wat sal rond te doen, hulle kom môre oggend weer, sy sal sorg dat iemand by die tannie omgaan, en soos wat sy dit vir my sê, oh, in my hart, toe weet ek net, ek het net geweet, môre oggend is te laat, ek weet nie hoe nie, ek weet, het net geweet. Maar dit is toe nou daar gelaat, want jy gaan ook dan nie verder met 'n salsuster redeneer oor iemand se redding nie, hulle het baie ander dinge wat hulle wil doen, en hulle het nie altyd tyd vir 'n fisioterapeut wat dalk nou eintlik 'n bietjie buite haar scope of practice is nie, want eintlik moes ek net na haar longe gekyk het, ek het nou nie nodig om haar lewe ook te red vir hiernamaals, dalk in wêreldse terme nie. So, nou wonder julle seker hoekom deel ek hierdie storie met julle, maar ek deel hierdie storie met julle, want ek het iets hieruit geleer, wat ek met julle wil deel vandag. So wat het ek hieruit geleer? Wat ek geleer het is, dat daai stemmetjie, wat vir my kom sê, jy doen dit nie reg nie, of jy bid verkeerd, was nie God nie, maar die vyand. God is nie in die kritiseer besigheid nie. As mens God se woord bestudeer, dan kan mens sien dat God nie kritiseer nie. Die Heilige Gees doen in elk geval alles, ons kan nie mense se harte draai of hulle oortuig nie. Net die Heilige Gees kan. So weet julle wat? Ja, net die Heilige Gees kon op die ou en daai tannie se hart gedraai het vir die Here. Ek was maar net die instrument wat moes opdaag, waardeur God kon werk en waardeur die Heilige Gees kon werk. So God het gehoorsame kinders nodig, wat bereid is om op te daag, wat bereid is om instrumente in God se hande te wees. Die Heilige Gees is die een wat alles doen. Die Heilige Gees is die naprediker van ons woorde. Die Heilige Gees is selfs die ene wat partykeer as ons woorde krom en skeef en dwars en nie reg oorkom nie, dit kan reguit draai en dit kan laat reg oorkom dat die persoon wat dit hoor, dit hoor presies wat God dit graag wil oorgedra het. Al het ek en jy partykeer nie die vermoë om dit heeltemal reg oor te dra nie, sal die Heilige Gees sorg dat uiteindelik wanneer die persoon dit hoor in sy hart, dat dit reg oorgedra word presies soos God graag het wou gehad het. Die Heilige Gees is ook die een wat die grond voorberei, die grondgebied voorberei, en net die Heilige Gees kan mense oortuig. Want as ons dink ons kan mense oortuig, het ons in elk geval 'n hoogmoedprobleem. Maar God het sy kinders ons nodig om sy hande en voete te wees in 'n verlore gaande wêreld. Daar is nie 'n reg of 'n verkeerd nie, daar is net 'n bereidheid en 'n gehoorsaamheid. Dis al. So die vyand het vir my lekker kom lieg om vir my te sê, hoor jy het dit nie reg gedoen nie. Ek was bereid en ek was gehoorsaam. En in God se boeke tel dit punte. So wat het ek nog geleer? Al wat God vra is gehoorsaamheid. Wat het Abraham, Moses, Josua, Gideon, Daniel en Elia, Elisa en selfs Paulus en die disippels in gemeen gehad? As mens mooi gaan kyk, dan kom ons agter, maar weet jy, al hierdie kragtige mense wat vir ons opgeteken is God se woord, het gehoorsaamheid in gemeen gehad. God het aan hulle opdragte gegee en hulle het gedoen wat God gevra het en daarom is hulle almal mense wat opgeteken is as mense wat kragtig deur God gebruik is. En die sleutel was absoluut net gehoorsaamheid. So ons moet kies om gehoorsaam te wees. Ons ongehoorsaamheid kan iemand anders se redding keer. En die Bybel sê in Esegiel 33 vers 4 tot 5, daar staan, as iemand die geluid van die bassein hoor, maar hom nie waarsku nie, en die swaard kom en neem hom weg, dan is sy bloed op sy hoof. Hy het die geluid van die bassein gehoor, maar het hom nie laat waarsku nie, sy bloed is op hom, maar as hy hom laat waarsku, dan red hy sy siel. En weet julle wat, dit is verseker nie altyd maklik om dit te doen nie. Dit was nie vir my maklik daai dag in daardie kamertjie nie, om met die tannie te gepraat het nie. Ja, ek was regtig bang vir die tannie. En ek was ook bang dat iemand kom in terwyl ek dalk vir haar bid. en dat hulle my kan aankla by die mediese raad en te sê, maar hoor, hierdie fisioterapeut is heeltemal buite haar scope of practice. Want fisio's moet longe klop, fisio's moet nie bid nie. Want toe ek geleer het op universiteit, het hulle het in ons ingedrul. Jy praat nie godsdienst nie en jy praat nie politiek nie. Dit is vir ons geleer, dit is vir ons voorgeskryf, dat ons mag nie met ons patiënte politiek praat nie en ons mag nie godsdienst praat nie. Ek was ook bang dat die tannie kla my aan, want sy kon net so maklik, want sy is moeilik, omgedraaid en gesê het, wie gee jou die reg om vir my te vra of ek die Here ken? En 'n klagte gaan lê dalk teen my by die hospitaal. En dan sal die mediese raad my kon ondersoek het en het kon vir my jare se moeilikheid veroorsaak het. So in daardie split sekonde toe ek daardie gordyne oopgetrek het, het hierdie goeters, kan nie glo in 'n paar sekondes hoe al hierdie goeters hier my gedagtes gehardloop het en ek begin redeneer het so of met die Here my gedagtes van nee, ek weet nou nie of hierdie goeie idee is nie. So al hierdie goeters, it crossed my mind. En ek moes kies wat ek gaan doen. Weet julle wat, God dwing ons ook nooit nie. Ons kry altyd 'n keuse, ek kon kies daai dag. Ek is bly die Heilige Gees het vir my die krag gegee om te gedoen het wat ek gedoen het, dat ek vir dit gevra het, want ek dink het sal my tot vandag toe gepla het as ek dit nie gedoen het nie. Ons moet besef dat ons het 'n keuse, maar ons gaan wel verantwoording moet doen vir ons keuses. En ons dra die gevolge van ons keuses. Of het nou is in 'n wêreldse systeem wat ek dalk die gevolge moes dra of verantwoordelikheid moes neem daarvoor, en of het is voor God se troon, dat ek eendag die gevolge moet dra of verantwoording moet neem daarvoor. Iewer gaan ons moet verantwoordelikheid neem. Ek sal eerder sorg dat ek in God se oë reg is, eerder as wat ek in 'n wêreldsisteem se oë reg is. Want God het mag oor lewe en dood en die ewige lewe. Ek dink is beter om God te behaag as mense. Net soos wat die skrif vir ons sê in Galasiërs 1 vers 10, soek ek dan nou die guns van mense of van God, of probeer ek om mense te behaag? As ek nog mense behaag, dan sou ek nie 'n diensknegt van Christus wees nie. Dit is 'n rowwe skrif hierdie skrifgedeelte. Dis rowwe woorde. Maar weet julle wat, dis God se woorde. Hoor mooi wat staan daar. As ek nog mense behaag, dan sou ek nie 'n diensknegt van Christus wees nie. Hoeveel mense lees daai gedeelte raak? Ek weet nie van julle nie, maar vir my is dit nogal belangrik dat die God wat hemel en aarde geskape het, my as sy diensknegt moet sien en mag gebruik. As ons nog bekommerd is oor wat mense dink, het ons nog nie aan onsself gesterf nie en is dit dan bitter moeilik vir God om ons te kan gebruik. Om aan jouself te sterf beteken letterlik, jy worry nie oor wat mense sê of dink nie. Jy worry net wat God sê of dink oor jou. Dit beteken dat ons soms in situasies gaan wees waar ons moet kies om bold te wees en gehoorsaam te wees of om te maak of jy nie mooi gehoor het nie. Want glo vir my, in daardie oomblik toe die Here vir my sê, vra vir haar of sy my ken, toe dink ek nogal by myself, ek gaan net maak of ek het nie gehoor het nie. Dit het actually ook deur my gedagtes geflits in daardie paar sekondes. Toe ek gaan net maak of ek het nie gehoor het nie. Maar die probleem met hierdie laaste opsie is van om te maak dat ons het nie hoor as die Here iets op ons harte kom lê wat ons moet doen vir hom nie, is dat God weet ons kies om te maak of ons nie mooi hoor of verstaan nie. Die Bybel sê God ken ons harte, hy deursoek ons harte, hy weet alles. So ja, ek dink dalk ek flous God, maar ek flous nie God nie. Deur te maak, I just missed that. Ek het nie gehoor nie. God weet ek hoor aspris nie en dit tel teen my. Dit is ook nogal scary om te lees wat in Jesegiel 33 staan, dat iemand anders se bloed op ons is, as ons hulle nie waarsku of probeer reg help op die regte pad nie. Maar bygesê moet ek en jy nou nie rondhardloop met die Bybel onder die arm en almal met die Bybel oor die kop slaan nie. Nee, God verwag van my en jou om dit in liefde te doen, wanneer ons mense vermaan. En ek glo dit alleenlik te doen, wanneer die Heilige Gees my en jou lei om dit te doen. Presies soos wat nou gebeur het met die tannie. Ek het daar ingestap met die bedoeling om haar longe te gaan klop en longfisio te gedoen het vir daardie tannie en haar te gestoom het en alles te gedoen het wat ek as 'n fisioterapeut moes doen om haar gemaklik te gekry het om makliker asem te haal. Ek het nie daai oggend daar ingestap met die Bybel onder my arm, met die bedoeling om vir haar te kom preek nie. Dit was nie uit myself uit nie, dit was 'n opdrag van God en leiding van die Heilige Gees en in daai oomblik moes ek kies wat ek wil doen. Gaan ek gehoorsaam wees aan dit wat die Here van my verwag of gaan ek kies om ongehoorsaam te wees? So wanneer die Here dit op ons harte lê, wanneer die Heilige Gees ons lei in 'n situasie soos wat ons weet dat ons weet dat ons weet soos wat ek geweet het daai dag, hierdie is van God, dan verwag God van my en jou mense te waarsku en te doen wat ons kan doen vir daardie mense volgens die woord van God in liefde. So, of julle dit nou wil hoor of nie, dit is ons opdrag. Gaan maak disippels van mense. Gaan vertel die wêreld. Dis wat God vir ons leer in sy woord. Ja, ek is 'n fisioterapeut. Ja, ek doen my fisioterapie pligte en ek het dit vir 17 jaar pragtig getrou gedoen. Dit was my lewe. Maar ek is ook 'n kind van God en as 'n kind van God is deel van die opdrag wat God aan my gee om te gaan disippels maak van mense. Of ek nou 'n fisioterapeut is, of ek 'n juffrou is, of ek 'n dokter is, of ek 'n ouditeur is, deel van my opdrag is dat daar waar die Heilige Gees my lei en ek duidelik hoor die stemmetjie vir my sê, vertel vir hierdie persoon van die Here of vra vir hierdie persoon dit of dat, dat ek gehoorsaam sal wees in daardie oomblik. En God voel baie ernstig hieroor. Weereens, is dit maklik om dit altyd te doen? Verseker nie. Maar doen ons dit in eie krag? Verseker nie. Want weet julle wat, ek kan nou vir julle sê, die Here het eintlik daai tannie voorberei, want sy was toe baie ontvanklik en glad nie die kwaai tannie soos altyd nie. Die Here was daar, hy het oorgevat. Hy het net nodig gehad dat ek doen wat ek moes doen in daardie oomblik. Voel ons partykeer of ons 'n skaap is wat tussen die wolwe ingestuur word wanneer ons dit doen? Ek het nogal so 'n bietjie so gevoel. Ja, maar is dit waar? Glad nie, want God is saam met ons daar. Net soos wat ons al baie keer gesê het, God is saam met ons in die woestyn, God is saam met ons in die storm, God is self saam met ons wanneer ons voel ons is 'n skaap tussen 'n klomp wolwe. Hy is saam met ons daar en dan kan hy wolwe niks aan ons doen nie, want God sê, as hy vir ons is, sal niks of niemand teen ons wees nie. Dit is skrif vanuit God se woord. Hy sê ook dat elke wapen wat teen ons gesmee word, niks sal uitrig nie en dat elke tong wat teen ons opstaan in die gereg, ons ook sal kan weerlê. Dit staan in Romeine 8 vers 31, dis nie my woorde nie, dis God se woorde, daar staan, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? En dit staan ook in Jesaja 54 vers 17, elke wapen wat teen jou gesmee word, sal niks uitrig nie, en elke tong wat teen jou opstaan in die gereg, sal jy weerlê. God sê ook vir ons, dat ons tot alles in staat is, deur Christus wat ons krag gee, in Filippense 4 vers 13. Ek het op daardie stadium gedink, ek kan dit nie doen nie, maar raai wat, ek kon dit toe doen. So ja, verseker, is dit nie aldag 'n maklike opdrag van God nie, maar weet julle, dis wel 'n doenbare opdrag. En baie kan getuig vandag van situasies, waar hulle weet, God met hulle gepraat het, en van hulle verwag het om op te staan en bold te wees en te sê wat God sê. En weet julle wat, party mense sal sê, weet jy, ek het dit gedoen in daardie oomblik, en party mense sal sê, weet jy wat, ek voel so sleg, maar ek het weggeskram van die opdrag in daardie oomblik. Want weet jy, dit is nie maklik soos ek sê nie, dalk het die Here dit op jou hart gelê om met jou baas te praat oor dit of dat van die evangelie. En in daai oomblik het jy ook 1000 stemmetjies gehad wat deur jou gedagtes gaan van voordele en nadele, wat gaan nie uitkom, en dan dink jy, nee, ek kan nie met my baas hier oor praat nie, nou verloor ek my werk. En in daardie oomblik was jy dalk meer gehoorsaam aan 'n wêreldse stem, as wat jy dalk gehoorsaam was aan God se stem. Of partykeer sal die Here dit op jou hart lê en sê, hoorie, maar jy moet met hierdie familielid van jou praat, en dan dink jy, nee, Here, ek wil eerder die vrede bewaar, want as ek nou met hierdie familielid oor dit of dat moet gaan praat, gaan dit nou net baie lelik wees. En dan weer eens is jy besig om wat te doen? Jy is besig om 'n wêreldsisteem se stem te gehoorsaam eerder as God se stem. En God verstaan dat dit nie maklik is nie. Maar weet julle wat, ons moet pas op dat ons nie vir God skaam nie. En dat ons nie ongehoorsaam is die kere wanneer God van my en jou iets verwag nie, want die woord van God sê hy mag hom dalk maar net ook eendag vir ons skaam op die oordeelsdag. En ek dink dit is 'n baie erger posisie om in te wees as om miskien nou met jou baas te praat of met jou familielid te praat. En ja, hulle kan jou dalk vervies en ja, hulle gaan dalk jou baas en jou dalk fire. Maar weet jy wat, as jy gedoen het wat God vir jou gesê het om te doen, sal God vir jou baie beter werk gee. Ek weet dit. God sal sorg. As jy dalk voorheen nou nie gereageer het op God se opdrag nie, onthou, dit is nooit te laat nie. Ons is nie een perfek nie. Maar onthou, as God jou weer vra, luister en tree dan hierdie keer op. Ek self het baie keer wat die Here vir my goeders gevra het in die verlede sy stem geïgnoreer. Ek is net dankbaar ek was gehoorsaam daai dag met die 84-jarige tannie in die hospitaal. Maar ek wil nog 'n storie met julle deel waar ek sy stem geïgnoreer het om vir julle te bemoedig en vir julle te sê, weet jy wat, ons is maar net mens. Maar weet jy wat, ek het 'n tweede kans gekry met die tannie van en ek het reggemaak. Ek het uiteindelik wel gehoorsaam gewees met hierdie storie wat ek met julle wil deel, maar net om vir julle te verduidelik hoe die Here met ons werk en hoe ons maar mense is en hoe ons maar partykeer bietjie droog maak. So die storie wat ek graag met julle wil deel is dat is ook vanuit my praktyk. Ek het 'n pasiënt behandel in my spreekkamer ook baie jare gelede. En julle weet mos maar hoe is dit by die fisioterapeute, dit is soos by die haarkapper. Almal praat met jou, so ons hoor almal se stories. Ons is eintlik maar sielkundiges ook. So ja, ek het 'n baie oulike pasiënt gehad. Ek is regtig baie lief vir hierdie vrou en sy het eintlik soos 'n vriendin van my geword, jy weet, ons het 'n goeie verhouding gehad en sy was 'n vrek oulike pasiënt gewees, maar sy het so 'n bietjie moeilikheid gehad, haar seentjie was nogal moeilik gewees en hulle het nogal 'n pad gestap met hierdie seentjie. Dit was moeilik om hom te dissiplineer en die skool het gereeld gekla en sy het geboer by sielkundiges en psigiaters en allerhande terapeute. Maar in elke keer as sy dan nou kom vir fisio, dan hoor ek wat is nou die nuutste uitdaging of die nuutste krisis wat hulle in die oë staar rondom hierdie seentjie van hulle. Maar hierdie pasiënt van my het graag na hierdie seentjie van haar verwys as die klein Hallietjie. So dis hoe sy van hom gepraat het. Nou op daardie stadium het ek genoeg kennis gehad van om te besef, maar die Bybel sê dat ons woorde het mag, die mag van die tong oor lewe en dood. En elke keer wat sy sê die klein Hallietjie, dan dink ek maar sy spreek so dood oor hierdie kind, geen wonder niks werk uit nie. Nou weet ek dit met my Bybelkennis, maar ek deel dit nou glad nie met haar nie. Die uiteinde is, want ek is toen om ons nou bang om nou met hierdie pasiënt, want sy het nou nie, was nie rarig oop hiervoor. Ek kon aflei, sy is nie, was nie baie geestelik oop hiervoor nie, sy is baie alternatief gewees, en so die uiteinde is, sy het my eindelijk om sien vir haar nek, en dan elke keer wat ek al vir haar nek behandel, terwyl sy so lekker in die ou gaaitjie lê en ek nou hier bo besig is en masseer en allerhande dinge doen, gesels ons, dan lê die Here dit op my hart van Femke sê vir haar, dat sy moet pas op wat sy oor haar kind spreek, maar ek maak of ek nie haar stemmetjie hoor nie. Die arme vrou se nek het nooit beter geword nie, want die Here het seker maar gemeen, jy Femke, hoeveel keer moet ek haar terugstuur na jou toe? So gewoonlik het ek my pasiënte daarom altyd so na die derde behandeling al kan ontslaan het, dan is hulle sommer al beter. Hierdie arme vrou toe na die vyfde behandeling, toe besef ek, ok, haar nek gaan nou nie beter raak totdat ek nou gehoorsaam raak aan hierdie stemmetjie nie. So die wat gebeur het is, dat elke keer voel ek moet iets sê, maar elke keer dan begewe my moed my. En dan wanneer sy huis toe gaan en sy ry so met haar kar daar by die hek uit by die praktyk, dan kom daar 'n gevoel oor my dat ek absoluut net so leeg voel en ek het 'n gevoel van ek het God ongelooflik teleurgestel. So die uiteinde is dat ek het later aan so sleg gevoel teenoor die Here dat ek hom so teleurgestel het, is dat toe sy die vyfde keer terugkom vir haar nek, toe het ek net besluit, weet jy wat, as sy nou vandag vir my kwaad is, en as ek haar nou as 'n pasiënt verloor, en as 'n vriendin verloor, dan is het seker nou maar so. Maar ek kan nie meer langer nie gehoorsaam wees aan dit wat die Here graag wil hê ek moet met haar deel nie. Want ek kon sien hoe die vyand by hierdie gesin steel, slag en verwoes, maar ek is te bang om iets te sê. En wat ek toe agterkom is, wat ek die hele tyd doen is, ek is besig om 'n mens te behaag, en nie God nie. En weet julle wat, wanneer ek die waarheid met haar deel, is dit eintlik baie meer liefde wat ek vir my medemens gee, as wat ek die waarheid van haar weerhou het. Mense sien dit nie altyd so nie, maar wanneer jy actually waarheid soos hierdie met iemand deel, kan dit hulle vry maak, want die Bybel sê die waarheid maak ons vry. So waar is my liefde nou rarig teenoor hierdie vrou, deur stil te gebly het elke keer, deur bang te gewees het vir hoe sy gaan reageer as ek nou dalk 'n bietjie op haar tone trap en vir haar te sê, Jesusie, miskien moet jy nie so praat oor jou kind nie, het jy geweet dat die Bybel praat van die mag van die tong en dat dit ons woord het nogal krag en dat wanneer jy die hele tyd sê klein helletjie, dan spreek jy eintlik maar of dood oor hom, geen wonder niks werk uit nie. So, ek het toe my moed by mekaar geskraap en ek het toe met haar die woord gedeel vanuit God se woord. Ek het toe vir verduidelik hoe werk dit en. En wat toe nou so amazing is, sy sê toe vir my, Jees Femke, sy ontvang dit toe. Sy is toe so positief, ne? Want sy sê vir my, weet jy wat, sy was besig by die huis om 'n e-mail te hanteer, waarin sy juist met die psigiater die volgende medikasie en goeders moes bespreek het. En toe besef sy, maar sy is nou laat vir hierdie fisio afspraak van haar, so sy gaan nou eers die e-mail los, en dan gaan sy nou eers gaan na my toe kom, en dan sal sy terug is by die huis vir jou aangaan om die e-mail te hanteer, met die psigiater te praat wat hulle volgende moet probeer of doen. En sy sê, en hier kom sy nou, en hier deel ek nou dit met haar. En dit voel vir my, sy het 'n antwoord gekry. Sy het nie geweet wat om te doen nie, sy het met haar hande in haar hare gesit, hulle weet nie meer wat ek kan toe om te gaan nie. En hier kom ek en ek gee vir haar 'n nuwe openbaring. En dit klink toe wonderlik, want sy het 'n nuwe perspektief gekry op die situasie. En ek voel toe so rustig en tevrede, ek voel toe goed, want ek het nou reg gedoen wat die Here graag nog al die hele tyd wou hê ek moes doen, al het dit nou 5 behandelings gevat voordat ek geluister het. En ek is bly sy het dit positief ervaar, sy is nie kwaad daar weg nie, niks nie. Maar raai wat het toe gebeur? Weet julle wat daardie pasiënt van my toe nooit weer teruggekom vir fisio nie? So sy het toe 'n bietjie 'n fens gevat, tog. En wat ek dink gebeur het, is dat in daai oomblik toe ek vir die waarheid deel, toe ontvang sy die waarheid. Maar dis nou presies soos daardie wat ons lees in God se woord van waar die saad val. Die saad was gesaai, maar toe sy daar wegry, het die voels gekom en die goeie saad kom opvreet. En die saad het ontkiem en gegroei, maar toe het die dorings dit kom vernietig, soos wat ons lees in Matteus 13, want dis presies wat gebeur. Partykeer ontvang mense woord en hulle maak dit hulle eie, maar voordat sy 'n blok ver gery het die vyand gekom met allerhande goeders en heel waarskynlik vir gesê, kan jy glo die vrou se vermetelheid om dit vir jou te kom gesê het, kan jy dit glo? En sy het al geluister na die stemmetjie en heel waarskynlik toe vervies. Voordat sy by die huis kom, was sy seker so kwaad vir my. En al wat gebeur het, is die vyand het die saad kom steel. Die goeie saad wat God eintlik in haar lewe wou saai, om vir hulle 'n beter situasie miskien te kon geskep het. So kom ons lees van hierdie saad in Matteus 13 staan het, en terwyl hy saai, val 'n deel langs die pad en die voëls het gekom en het opgeëet. OK, so dis 'n manier hoe mens baie keer woord vir iemand gee en dan voordat dit rarig kan hulle eie word, het die voëls klaar gekom en het kom steel, soos ek sê. Voor sy by die huis kom, het die vyand daai saad en die waarheid van God se woord reeds kom steel by haar. En 'n ander deel, gaan die skrifgedeelte aan, het op rotsagtige plekke geval waar daar nie baie grond was nie. En dadelik het dit opgekom omdat daar geen diepte van grond was nie. Maar toe die son opgaan, is dit verskroei. En omdat dit geen wortel gehad het nie, het dit verdroog. So ja, baie keer val dit op dele waar dit net nie genoeg fondasie is om regtig diep genoeg wortel te skiet nie, en dan kan die vyand dit ook so kom steel. En 'n ander deel het in die dorings geval en die dorings het opgekom en dit verstik. So baie keer dan kom die saad op en die boodskap word iemand se eie en maar kort voor lank dan kom die vyand met allerhande leuns, allerhande versoekings, dan kom steel uit daardie goeie woord van die Here by mense. En dan sê daai skrifgedeelte in 'n ander deel het in goeie grond geval en vrug opgelewer. So wanneer saad wel in goeie grond val, Dis wanneer ons 'n goeie oes sal sien en 'n goeie opbrengs en 'n goeie vrug in mense se lewens. So ek vermoed dat my saad wat ek daai dag gesaai het, het dalk langs die pad kon val of op die rotse of tussen die dorings, omdat sy nooit teruggekom het nie. En sy leef nog steeds, want ek het al kora na in 'n winkel raak geloop, so dis nie dat daar iets anders met haar gebeur het nie. Dit is 'n absolute keuse gewees vir hom nie terug te gekom het nie. En so toe ons mekaar in die winkel sien, was dit effens ongemaklik daai dag. Maar weet julle, soms neem dit ook baie kinders van God wat saadjies in mense se lewens moet plant voordat hulle dit gaan hoor. So ek was maar net een van God se kinders wat 'n bydrae gelewer het tot God se plan vir daardie gesin se lewe. En wie weet, dalk het hulle nou al besef, maar God is die antwoord tot al hulle probleme. En weet julle wat? So ons moet nie moedeloos raak as mense doen wat in hierdie situasie met my gebeur het nie. As ek op die ouend weet, maar weet jy wat, ek het gedoen wat God wou hê ek moes doen. Weet jy wat, ek kan nie baas staan vir hoe mense gaan reageer nie. Dis daarvan wil ek nou 'n mens behaag of God behaag. As God sê, Femke, weet jy wat, jy het gedoen wat ek vir jou gevra het en ek is trots op jou. En weet jy wat, jy het 'n regmerkie by my gekry. Moenie worry oor die krisis wat mense vir jou gee agter jou naam nie. Net solank jy regmerkies het, dan moet dit vir my en jou meer as genoeg wees. En weet julle wat, ons is partykeer dalk net die eerste of die tweede persoon wat 'n saadjie plant. Daai persoon kom dalk eers, die waarheid word ook eers hulle waarheid teen die 10de persoon wat God dieselfde boodskap op hulle pad stuur. Weet, daar het ook nog mense gekom en vir dieselfde gesê, en wie weet, op 'n stadium het dit dalk ook haar waarheid tog geword. En ek het toe nou maar net weer eens besef dat God met al sy kinders praat en vir almal 'n geleentheid wil gee om 'n lewe van oorvloed te lei. Want hierdie gesin het verseker nie oorvloed geniet in daardie stadium nie, van hulle lewens nie. En weet julle wat, maar dit bly elke mens se keuse of hulle bereid is om te luister en te wil verander. So baie keer stuur God antwoorde, baie keer kies mense om nie na God se antwoorde te luister nie. En dan wonder hulle baie keer, maar waar is hierdie Here, hoekom help hy my nie? Ek weet ten minste dat wat ook al die uiteinde van alles was, dat ek gehoorsaam was en dat hulle bloed nie eendag op my hande kan wees nie. Want as ons verder lees in Esegiel 33 vers 7, dan sien ons dat God baie ernstig is dat ons nie mag stil bly nie. Kyk wat staan daar in vers 7. En jy, o mensekind, ek het jou as wag oor die huis van Israel aangestel. En as jy 'n woord uit my mond hoor, moet jy hulle van my kant waarsku. En dan vers 8, as ek aan 'n goddelose sê, o goddelose, jy sal sekerlik sterwe en jy spreek nie om die goddelose vir sy weg te waarsku nie, dan sal hy, die goddelose, deur sy ongeregtigheid sterwe, maar sy bloed sal ek van jou hand eis. Nou hoor hier, vers 9, maar as jy die goddelose waarsku vir sy weg, dat hy hom daarvan moet bekeer, en hy hom nie bekeer nie van sy weg nie, dan sal hy deur sy ongeregtigheid sterwe, maar jy het jou siel gered. So in hierdie voorbeeld wat ek gegee het se geval, het dit nou meer gegaan oor net lewe en oorvloed. Het dit nou nie gegaan oor hulle verhouding of hier namals of 'n ewigheidslewe nie. Hierdie het eintlik gegaan van die Here wil dalk vir hulle 'n beter opsie gegee het. Weet jy wat, dat hy is die beter opsie, en in elk geval as hulle Jesus Christus aanvaar en die beter opsie aanvaar, dan gaan dit dalk 'n bietjie makliker gaan wanneer ons begin doen wat God sê. Nou, hier is 'n baie ernstige saak en 'n mens kan skaars glo dat dit waar kan wees wat hier in Esegiel 33 staan. Maar dit staan so in God se woord. En in 2 Korintiërs 1 vers 13 lees ons dat die woord van God sê dat hulle skryf niks anders aan ons as wat ons lees en ook verstaan nie. So as dit so staan in God se woord, moet ek en jy dit so besef, dit is die waarheid. Ons moet kies om gehoorsaam te wees in alle omstandighede aan God se stem. So ek wil graag afsluit met nog iets wat ek geleer het vanuit ons 84-jarige tannie se storie. Weet julle wat het ek nog geleer? Ek het geleer van God se ongelooflike liefde vir al sy kinders en vir al vir die ongereddes ook. Ek is baie seker dat ek, soos ek sê, nie die eerste persoon was wat God gestuur het op daardie tannie se pad oor 84 jaar nie. Ek is baie seker dat daar nog baie ander kinders van God was wat gehoorsaam was en heel waarskynlik met hierdie tannie die evangelie keer op keer gedeel het, maar dat die saad net nooit op goeie grond by haar geval het nie. En weet julle wat, ek was omtrent so 3:00 PM by daardie tannie gewees, toe God vir my gevra het, ek moet haar vra of sy hom ken. En sy is daai selfde aand oorlede. 'N paar uur voordat sy dood is, het God weer uitgereik na haar. Ek het haar nie na 84, God het haar nie na 84 jaar se probeer afskryf nie. Nie, hy het actually net voor haar dood weer 'n uitnodiging aan haar gerig om in te kom. En dit het my toe laat dink aan wat God sê, dat niemand ooit sal kan sê, maar hulle het nie geweet nie, die dag as hulle voor God se troon staan nie. Dan sal God vir hulle wys, elke liewe gehoorsame kind, wat hy gestuur het om met hulle te praat, maar dat hulle gekies het om nie te luister nie. So hierdie spreek absoluut van God se liefde vir al sy kinders, en dat hy werklik nie wil hê dat een van sy kinders ooit verlore moet gaan nie. Ek kon God se hart sien vir sy kinders, en vir al vir sy ongereddes. Maar toe ek voorberei het vir vandag se boodskap, toe sien ek nog iets raak van hoe God my gevra het daai dag in daai kamertjie. Ek het dit nie agtergekom dadelik nie, maar ek kan presies onthou wat God daai dag, toe ek die gordyne oopgetrek het, vir my gesê het. Hy het vir my gesê, Femke, vra haar of sy my ken. Dit was die woorde wat in my hart opgekom het, hoe ek het gehoor het in my gees. Nou luister mooi, hy het nie gesê, vra haar of sy weet van my nie. Die woorde ken dui op 'n verhouding. God wou hê ek moes haar vra of sy in verhouding met hom leef, want of ons weet van God, gaan vir ons niks baat op die oordeelsdag nie. Dit het nog altyd gegaan oor verhouding, en baie mense weet van God, maar leef nie in 'n verhouding met hom nie. Daarom sê die Bybel dat die pad na God is nou en smal, en die pad na die hel is breed. Die wêreld weet van God, maar min mense ken vir God. Daar is 'n groot verskil. En ons elkeen het 'n verantwoordelikheid om die woord van God te bestudeer, of jy nou 'n fisio is, of 'n rekenmeester is, of 'n juffrou is. God wil jou gebruik en ons moet kies om gehoorsaam te wees vir ander en ons eie redding. En ek is so dankbaar dat ek gehoor gegee het aan God se opdrag daardie dag in die hospitaal. Onthou, daar is nie 'n reg of 'n verkeerd nie. Al wat God vra, is ons bereidwilligheid en gehoorsaamheid om sy voete en hande te wees in mense se lewens. My woorde aan die tannie was eerlik, opreg, eenvoudig, nie fancy nie, maar God kon daardeur met haar werk. Ons is die instrumente deur wie God se gees kan werk om mense te bereik. So mag ons nooit skaam wees vir God nie, sodat hy hom nie ook eendag vir ons dan skaam nie. Mag hierdie boodskap julle seën, en mag die Heilige Gees werklik waar die naprediker wees van hierdie boodskap, want ek weet, dis nie altyd 'n maklike boodskap nie. Maar ek hoop regtig dat dit vir julle iets beteken, en dat julle sal kies om gehoorsaam te wees aan daardie leiding van die Heilige Gees. So ja, hierdie boodskap is vandag aan julle gebring deur Femke Malan. So ek seën julle, mag julle 'n wonderlike dag verder hê, en mag julle gaan met die vrede van Jesus Christus wat alle verstand te bowe gaan.